Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Mary Mgawe. Leo ni Jumatano, Februari 27, mwaka wa 2019. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, na masafa mafupi kwenye mita band 19 na 22. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Katika matangazo yetu hivi sasa, serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na mtandao wa jinsia nchini humo umezindua kampeni ya ulinzi wa mtoto dhidi ya ukatili wa ngono.
Takwimu hizi zinaashiria kwamba tatizo hili ni kubwa na linahitaji kuongeza kasi ya kupambana nalo, hasa kuchukua hatua mahsusi za kuzuia. Ni bora tukazuia kuliko tusubiri limetokea.
Na katika ripoti nyingine, baada ya Buhari kutangaza mshindi wa kiti cha rais Nigeria, mpinzani wake Atiku Abubakar atangaza kwenda mahakamani. Kulikoni?
Katika mpango wake wa kwenda mahakamani, ana mavideo ya majeshi wafanyakazi wa timu ya uchaguzi ambao walikuwa wanafanya hila.
Ni VOA Swahili pekee. Ndani ya dakika 30 za matangazo yetu utasikia habari zenye uhakika. Pia tunasikika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia, zinasoma kwako na Mary Mgawe.
Katika habari za dunia tunaanzia huko Hanoi, Vietnam, ambapo viongozi wa Marekani Donald Trump na Korea Kaskazini Kim Jong Un leo walisalimiana kwa kushikana mkono mbele ya bendera za nchi zao kabla ya kuanza rasmi mkutano wao wa siku mbili. Hapo awali rais wa Marekani Donald Trump amesema rafiki yake kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ana fursa kubwa ya kukuza uchumi wa nchi yake. Mkutano wao rasmi unatakiwa kufanyika kuanza kesho Alhamisi, ambapo ajenda kuu ni kujadili utekelezaji wa makubaliano ya mkutano wa kwanza uliofanyika Singapore mwaka jana kwa lengo la kutokomeza silaha na programu za nuclear katika peninsula ya Korea. Leo Trump alitumia muda mwingi wakati wa asubuhi kukutana na viongozi wa Vietnam, ambapo pande hizo mbili zilitiliana saini mkataba wa kibiashara. Vietnam itanunua ndege za Boeing za Marekani zenye thamani ya mabilioni ya dola. Na Michael Cohen, mwanasheria wa zamani wa rais wa Marekani Donald Trump, amefika kwenye kamati ya bunge katika baraza la wawakilishi kutoa maelezo na kujibu maswali ambayo yanahusu biashara za Trump pamoja na jinsi alivyoshughulika na kampeni ya urais ya mwaka 2016. Katika ushuhuda ambao vyombo vya habari umeupata kabla ya kufika kwenye kamati hiyo, Cohen anasema Trump ni mbaguzi, ni tapeli na si mkweli hata kidogo. Anasema Trump alikuwa akifahamu vyema na kueleza na kudanganya kuhusu mashauriano yaliyofanywa na kampuni yake na wakati wa kampeni za urais za mwaka 2016 kuhusu ujenzi wa jengo kubwa la ghorofa mjini Moscow nchini Russia. Kwenye anaeleza Trump alifahamu kwamba mshauri wake wa kampeni Roger Stone alikuwa na mawasiliano na mkuu wa mtandao wa WikiLeaks Julian Assange kuhusu udukuzi wa barua pepe za kamati ya kitaifa ya chama cha Democratic kabla ya WikiLeaks kuzichapisha. Na vyombo vya habari vya Misri vinasema zaidi ya watu 20 wamefariki na zaidi ya 40 kujeruhiwa hivi leo baada ya treni ya abiria kupata ajali kwenye kituo kikuu cha treni mjini Cairo. Ajali hiyo imesababisha tanki la mafuta kulipuka na kusababisha moto mkubwa kwenye treni. Aida Isa anasoma ripoti kamili.
Ajali iliyotokea kwenye kituo cha treni cha Ramses imesababisha moto mkubwa sana, na mabehewa ya mbele ya treni yalishika moto na abiria kuungua moto na watu waliokuwepo karibu na ajali hiyo. Kamera za upelelezi zimeonyesha tukio zima la ajali hiyo na kuonyesha watu waliosimama kando wakiwa wamekumbwa na moto wakikimbia kuepuka moto huo. Kamera moja ya usalama ilimuonyesha mwanamume mmoja akiwa anaungua moto kabla ya kuanguka na kuzimia. Wafanyakazi wa uokozi wameripoti kwamba waathirika wengi wako katika hali mahututi, wengine wakiwa wameungua vibaya. Magari ya zimamoto yaliharakisha kwenda kwenye eneo la ajali nyakati za asubuhi kwa saa za huko. Wafanyakazi wa zimamoto walijitahidi kuzima moto kwenye mabehewa ambao yalikuwa yameshika moto. Watu wengi walikuwa katika mabehewa hayo ya mbele, ikidhaniwa kuwa baadhi yao waliungua moto. Waziri Mkuu Mustafa Madbuli amewaambia wanahabari kwenye kituo cha treni baada ya kulitembelea eneo hilo la ajali. Alisema kuwa kila juhudi itafanyika kufahamu chanzo cha ajali hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, na tunaendelea na habari zaidi za dunia. Mpinzani mkuu wa Rais Muhammadu Buhari wa Nigeria, Atiku Abubakar, amesema atawasilisha hoja mahakamani ya kupinga matokeo ya tume ya uchaguzi INEC kwamba rais huyo ameshinda katika uchaguzi uliofanyika Jumamosi. INEC imetangaza hii leo kwamba Buhari alipata kura nyingi kuliko wagombea wengine wote katika zoezi ambalo liligubikwa na madai ya vurugu, mauaji, udanganyifu na kuchelewa kufunguliwa kwa vituo katika maeneo mbalimbali nchini kote. Tume ya uchaguzi imetangaza kwamba Buhari mwenye umri wa miaka 76 alipata kura milioni 15.2 ambazo ni 56% ya kura zote zilizopigwa, huku Atiku akipata kura milioni 11.3 ambayo ni 47% ya kura zote. Kwa mujibu wa katiba Nigeria, mgombea anayepata kura nyingi zaidi nchini kote na angalau 25% ya kura kwenye majimbo 36 ndiye anafaa kutangazwa mshindi na tume ya uchaguzi. Kundi moja la uangalizi limeripoti kwamba kufikia sasa takriban watu 260 wamefariki tangu kampeni za kuanza kwa uchaguzi huko nchini Nigeria. Tutakuletea habari zaidi katika matangazo haya kuhusu uchaguzi wa Nigeria. Afisa mwandamizi wa Marekani amesema utawala wa Rais Trump unaweza kuweka vikwazo Venezuela katika siku zijazo. Mwakilishi maalum wa Venezuela Elliot Abrams pia amesema Washington inaweza kutoa pendekezo la azimio katika baraza la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya upigaji kura wiki ijayo ambalo litapelekea kuingia kwa misaada ya kibinadamu nchini humo. Waziri wa mambo ya nje wa Maduro, Jorge Arreaza, pia alitoa maelezo katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa akiwataka wajumbe kukataa kutumia nguvu dhidi ya Venezuela. Wakati huo huo, makamu wa rais wa Marekani Mike Pence Jumatatu alitangaza vikwazo kwa maafisa wanne wa Venezuela wanaomuunga mkono Maduro. Pence aliongeza kusema kuwa Marekani itatoa msaada wa dola milioni 56 zaidi katika msaada kwenye nchi za Amerika Kusini ambazo zinahudumia zaidi ya watu milioni 3 wa Venezuela waliokimbia nchi yao tangu mwaka 2015.
Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Jijini Dar es Salaam huko Tanzania, leo kumefanyika uzinduzi wa kampeni ya ulinzi wa mtoto dhidi ya ukatili wa kingono, wakati ambapo matukio kama hayo ya ukatili dhidi ya watoto yamekuwa yakiripotiwa katika maeneo mbalimbali nchini humo. Kutoka Dar es Salaam, mwandishi wetu Dina Chahali anayoripoti kamili.
Kampeni hiyo ya ulinzi wa mtoto dhidi ya ukatili wa kingono imeratibiwa na mtandao wa jinsia ya Tanzania TGNP kwa kushirikiana na wadau wengine wanaotetea haki za watoto ikiwemo jeshi la polisi katika dawati maalumu la jinsia. Mkuu wa dawati la jinsia naibu kamishna wa polisi Mary Nzuki akizungumza wakati wa uzinduzi wa kampeni hiyo amesema takwimu zinaonyesha kwamba matukio mengi ya ukatili wa kingono kwa watoto hufanyika katika ngazi ya familia, ambapo katika kila wasichana watatu mmoja amewahi kufanyiwa ukatili kabla ya kufikisha umri wa miaka 18.
Takwimu hizi zinaashiria kwamba tatizo hili ni kubwa na linahitaji kuongeza kasi ya kupambana nalo, hasa kuchukua hatua mahsusi za kuzuia. Ni bora tukazuia kuliko tusubiri limetokea ndio tuende tulipeleke kwenye dawati liende likashughulikiwe. Tayari mtoto atakuwa ameumia.
Lilian Liundi ni mkurugenzi mtendaji TGNP mtandao.
Kama TGNP na wadau wengine tunawiwa kuvunja ukimya. Kuvunja ukimya kila mahali, kila kona ya Tanzania. Mtoto wa kike, mtoto wa kiume ni lazima alindwe. Tunapozungumzia maendeleo, maendeleo na hatima na mustakabali wa taifa letu uko mikononi mwa watoto wetu. Tukiwaacha wakaangamia kwa tamaa zetu za rushwa za ngono, tunaangamiza taifa letu la Tanzania.
Kampeni ya ulinzi wa mtoto dhidi ya ukatili wa kingono imehudhuriwa pia na wadau mbalimbali wakiwemo wanafunzi ambao wamekuwa wahusika wakubwa katika matendo ya ukatili wa kingono.
Pia napenda kuwashauri wanafunzi wenzangu wasidanganyike na mabodaboda, madereva kwa ajili ya pesa kidogo, wapambane na maisha yao. Kila mtu anasoma kulingana nini na maisha ya kwao. Kwa hiyo inabidi wasome kwa bidii ili waweze kuinuka, wae kama Mama Samia, wae kama Rais Kikwete, wae madaktari, ili waweze kuwasaidia watu wengine.
Kampeni ya ulinzi wa mtoto dhidi ya ukatili wa kingono inalenga kujenga nguvu ya pamoja ya wadau mbalimbali nchini katika kuweka mikakati ya pamoja ya umuhimu wa kuwalinda watoto dhidi ya aina hiyo ya ukatili ambao umekuwa vigumu kufichuliwa. Kulingana na sheria ya mtoto namba 21 ya mwaka 2009 na mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Na baada ya taarifa hizo za waandishi wetu kutoka maeneo mbalimbali, basi hivi sasa tuendelee na taarifa za habari za dunia. Watanzania na hasa wale wa kwenye tasnia ya habari na burudani nchini humo wanaendelea kuomboleza kifo cha Ruge Mutahaba, ambaye alikuwa mkurugenzi wa uzalishaji wa vipindi wa kampuni ya Clouds Media Group. Ruge amefariki dunia jana jioni nchini Afrika Kusini alipokuwa akipatiwa matibabu kwa ajili ya matatizo ya figo. Mwili wake utarejeshwa Tanzania Ijumaa Machi mosi. Rais wa Tanzania John Magufuli ameongoza Watanzania kutoa salamu za pole kupitia ukurasa wake wa Twitter. Magufuli amemweleza Ruge kama kijana aliyesaidia kwa kiasi kikubwa maendeleo ya wasanii nchini Tanzania na kuwa na mchango katika maendeleo ya taifa. Nyumbani kwa baba wa marehemu Ruge, waombolezaji na viongozi mbalimbali wamefika kutoa pole na kuifariji familia, huku taratibu za mazishi zikiwa bado zinaendelea, na kwamba baada ya mwili kurejea Tanzania, mazishi yanatarajiwa kufanyika Bukoba mkoani Kagera Machi 4. VOA Swahili inatoa pole kwa ndugu jamaa na marafiki wa Ruge Mutahaba. Juhudi za uokozi zinaendelea katika mkoa wa Sulawesi kaskazini nchini Indonesia kuwatafuta dozeni ya watu waliofunikwa katika shimo baada ya machimbo ya migodi ya ramu waliokuwa wakifanya kazi kuanguka na kuwafunika kufuatia maporomoko ya ardhi. Afisa wa majanga katika wilaya ya Bolange Mongodo, Abdul Mulin Paputangan, amesema mtu mmoja amekufa na zaidi ya dozeni wameokolewa wakiwa na majeraha tofauti. Zaidi ya watu 60 wanaaminika kuwa chini ya vifusi na udongo. Taliban imesema mashauriano yake na Marekani yameendelea leo huko Qatar kwa siku ya pili, kukiwa na matumaini ya kupiga hatua ya kumaliza mzozo na Afghanistan. Msemaji wa kundi la waasi amegusia kwamba makundi ya kiufundi yalitumia siku moja na nusu hadi Jumatano mchana kwa ajili ya kujadili kuondoa vikosi vya kimataifa vinavyoongozwa na Marekani. Pande hizo mbili zilitangaza baada ya mkutano wao wa mwisho uliofanyika Doha mwezi mmoja uliopita kwa walikubaliana kimsingi kuhusu majadiliano masuala mawili. Mwakilishi maalum wa Marekani kwa ajili ya Afghanistan Zalmay Khalilzad anaongoza jopo la Marekani, wakati Sheikh Mohammed Abbas anaongoza kundi linalosimamia wapatanishi wa Taliban. Mkutano huo unatarajiwa kukamilika siku kadhaa zijazo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu, ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo chama cha mpinzani Moise Katumbi anaishi uhamishoni Brussels, Ubelgiji, kimemtambua Rais Felix Tshisekedi kama rais wa Kongo. Hatua hiyo imekuja wakati vuguvugu la Lamuka lililokuwa likimuunga mkono mpinzani Martin Fayulu kwenye uchaguzi wa rais likionekana kugawanyika kuhusu mtizamo wa kuomba ukweli wa matokeo ya uchaguzi. Wakati wa wananchi wa Kongo wanaendelea kusubiri kuteuliwa kwa waziri mkuu mpya wa nchi hiyo. Kutoka DRC, mwandishi wetu Saleh Mwanamilongo ametutumia ripoti ifuatayo.
Kwenye mkutano na waandishi habari, naibu mwenyekiti wa muungano wa vyama vinavyopigania mabadiliko vinavyomuunga mkono Moise Katumbi, Ensemble pour le Changement, amesema kwamba kampeni ya kutaka kuwekwa na ukweli wa matokeo ya uchaguzi imekuwa ni kitendawili. Kwa hiyo ni lazima kuweko na mtizamo mpya kuhusu ujio wa taifa la Kongo.
Ya une situation qui ne va plus bouger.
Tuko katika hali ambayo haitobadilika tena. Naomba tuwe na mtizamo wa mambo ulio imara. Mbali na kutetea ukweli wa matokeo ya uchaguzi, naomba tuendeshe kwanza vita vya kisiasa kwa ajili ya kuweko na taifa la haki. Kwa sasa Ensemble pour le Changement imejipanga kuendesha upinzani dhidi ya Rais Felix Tshisekedi, na lengo kubwa ni kutaka Moise Katumbi kiongozi wake arejee nchini. Ensemble ina viti 163 bungeni na kwenye mabunge ya majimbo. Kundi hilo limeonekana kuwa na wingi wa viti kuliko makundi mengine yote ya upinzani. Kwa hiyo kikatiba Moise Katumbi ana nafasi kubwa ya kuteuliwa kuwa msemaji wa upinzani nchini. Msimamo huo wa kumtambua Felix Tshisekedi kama rais wa Kongo unaizima ndoto ya mpinzani Martin Fayulu ambaye aliungwa mkono na Moise Katumbi na Jean-Pierre Bemba kwenye uchaguzi wa Desemba 30. Fayulu anaendelea na kampeni yake ya kudai ukweli wa matokeo ya uchaguzi ambayo amesema yalimpa ushindi. Hata hivyo, Ensemble imeweka masharti kadhaa kabla ya kuweko na ushirikiano wote na Rais Tshisekedi. Mojawapo ni kuachiwa huru kwa wafungwa wote wa kisiasa na kuruhusiwa warejee nchini wapinzani wanaoishi uhamishoni. Ensemble pour le Changement inaomba pia kutokuweko na ushawishi wa kisiasa wa Rais mustaafu Joseph Kabila kwenye taasisi za kitaifa. Pendekezo hilo limepingwa na wanachama wa chama cha FCC cha Joseph Kabila. Eme Kilolo, msemaji wa FCC, amekosoa pendekezo hilo la upinzani.
Faut-il rappeler qu'il est le chef de file?
Tunaomba tukumbushe kwamba Rais Kabila ndiye kiongozi wa FCC. Ushawishi wake utaendelea kuwa mkubwa kutokana na kwamba ni chama chake kilicho na wingi wa viti bungeni. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Katika ripoti nyingine, mpinzani mkuu wa rais wa Nigeria Muhammadu Buhari, Atiku Abubakar, amesema atawasilisha hoja mahakamani kupinga tangazo la tume ya uchaguzi nchini humo INEC kwamba Buhari ameshinda katika uchaguzi uliofanyika Jumamosi. INEC imetangaza leo Buhari alipata kura nyingi kuliko wagombea wengine wote katika zoezi ambalo liligubikwa na madai ya vurugu, mauaji, udanganyifu na kuchelewa kufunguliwa kwa vituo katika maeneo mbalimbali nchini Nigeria. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wetu Collins Atohengbe akiwa Lagos, na kwanza akamuuliza hali ikoje baada ya INEC kumtangaza Buhari ni mshindi.
Kwa ujumla, kuna pande mbili wa mambo. Kuna wale ambao wanafurahi sana, wanastarehe, wanaenda kiki kwenye mitaa, kwenye mabarabara, unafikia mbio wa honi za magari kwamba Buhari ameshinda. Katika upande wa pili, kuna watu wengi sana na kuambia kwamba wanajiona uchaguzi huu au kumtangazia Buhari kuwa amechaguliwa ni matokeo ya uongo.
Na kuna ni vizuri umetaja hayo, kwa sababu taarifa za hivi punde ni kwamba Atiku Abubakar amesema yuaenda mahakamani. Sijui kama umeangazia ama umeangalia ukaona ni nini hasa ambacho atapeleka mahakamani katika hoja yake.
Katika mpango wake wa kuenda mahakamani, ana mavideo ya matendo ya mapolisi, wanajeshi, wafanyakazi wa tume ya uchaguzi, pamoja na watu wengi ambao walikuwa wanafanya hila, wakiweka alama ya kidole kwenye karatasi ya kura katika sehemu siri.
Na sasa basi wagombea walikuwa tunarifua zaidi ya 70 ama karibu 70. Je, ni Atiku peke yake ambaye anaona kwamba kumetokea hizi hila?
Kuna kundi moja, yani ni mfungamano wa vyama vya upinzani. Kundi hilo ambalo linatarajiwa kuenda mahakama pia, kwa sababu wameeleza kutokubali na matokeo ya kura.
Ni lini ambapo Buhari ataapishwa kama rais wa muhula mwingine?
Ataapishwa mwezi wa Mei.
Na kesi ambayo inawasilishwa na Atiku na labda wagombea wengine au kama ulivyosema mashirika ambao ni wadau, huenda ikachukua muda gani, na iwapo itakuwa ikisikilizwa, je, Buhari bado atatajwa kwamba ni rais kwa muda huo wakati kesi ikiendelea?
Kesi hiyo ikiendelea na inatarajiwa kukamilishwa kabla ya siku ya kuapishwa, ikiwa matokeo imefaidisha upande wa mfungamano wa vyama vya siasa pamoja na Atiku, yani kwamba mambo yatabadilika.
Tumalizie na waangalizi wa kimataifa. Je, wamekubaliana na matokeo hayo? Na umalizie pia kueleza wasikilizaji, je, kuna marais ama viongozi wa nchi ambao tayari wametuma risala za pongezi?
Kuna makundi kadhaa ya waangalizi walio katika matokeo ya uchaguzi ambao wanao wamethibitisha kwamba ndio Atiku alishinda. Rais wa Kenya, Uhuru Kenyatta, ni mojawapo wa viongozi ambao sasa wamemtuma ujumbe wa hongera.
Ni Collins Atohengbe, mwandishi wa VOA akizungumza nasi kutoka Lagos, Nigeria.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC.
Na leo katika makala ya afya, mwandishi wetu Salma Mohamed kutoka Mombasa anatuarifu kuhusu madaktari wanasema nini juu ya madhara yatokanayo na vipodozi maarufu kama mkorogo. Vipodozi hivi mara nyingi hutumiwa kwa ajili ya kubadilisha rangi ya mwili kuwa ya mng'aro zaidi. Tusikilize taarifa yake.
Kwa zaidi ya miaka 20 hasa wanawake upande wa Afrika, East Africa, West Africa, Central Africa na pia pande za Asia na pande za Middle East ya Arabuni, watu wengi wamekuwa wakitumia makrim kufanya ngozi zao ziwe nyeupe, hasa kwenye uso. Na kuweza kuwa weupe wao wanatumia cream ambazo hazifai kupaka kwenye mwili kwa muda mrefu. Cream hizi sana sisi madaktari au wataalamu wa ngozi watu wazitumia kutibu maradhi aina mbalimbali. Lakini hawa ambao wanaziuza kwenye maduka ya cosmetics au hata kwenye masaloon, wao huwapa watu, lengo lao kuwafanya wale watu weupe, na wao wakiwaambia kwamba wakipaka watang'ara. Na zina madhara mingi. Baadhi ya cream ambazo zatumika ambao wao huwa hawaandiki pale kwenye zile chupa ambazo zina mikorogo, huwa kuna dawa ndani yaitwa clobetasol propionate. Clobetasol propionate nyingine inaitwa betamethasone dipropionate, betamethasone valerate, mometasone, na pia hii si steroid lakini pia huwa iko kwenye mikorogo, inaitwa hydroquinone. Hydroquinone ni aina ya ya cream na madawa, ukipaka mahali ambapo ni peusi kwenye ngozi itabadilika, itakuwa nyeupe. Krimu hizi zina madhara mingi sana, na ikiwa mtu ataendelea kupaka, si kwamba ati utakuwa mweupe wewe permanent. Ukizisimamisha ikiwa hukutumia, ile ile rangi yako itarudi.
Na kwamba wanawake tayari wameshakuwa kwamba wamechukua hii kasumba ya kwamba mtu mzuri ni yule mweupe, na watatafuta njia yoyote ile ili waweze kujichubua ama kujibadilisha rangi. Sijui labda kuna njia za salama ambazo ungeweza kuwashauri waweze kufuata, maanake tunajua kwamba wengine hawajichubui kwa ajili ya kwamba wanataka ile rangi, ama wengine wanataka kuondoa, kuna zile alama nyeusi ziko makovu, mambo kama hayo.
Okay, mimi kama daktari siwezi kumwambia mgonjwa kwamba aendelee krimu ama nimwandikie makrimu ya kumfanya yeye awe mweupe. Kitu sisi tunaweza kusaidia, ikiwa una alama nyeusi haswa kwenye uso, vitone tone vyeusi vile kama ambao kwa kizungu zaitwa freckles, ingine ni sunburn, amepigwa na jua ikaharibu uso wake, au kuna pia aina nyingine ya ugonjwa inaitwa melasma, ambao pia ni tabu sana kutibu, lakini huwa kuna alama nyeusi nyeusi karibu na macho au kwenye matavu na kipaji cha uso. Sasa ziko krimu ambazo waweza kuandikiwa ukatumia na hazina madhara kama mikorogo. Na juu ya kwamba ziko hizo krimu, lakini si za kutumia maisha, watu waandika na baada ya muda fulani mgonjwa atakuja tumwangalie ile maendeleo yake. Sasa singependa mtu akiwa na maradhi kama hayo ama condition kama hiyo kwenda kwenye saloon ama kwenye maduka yanayouza dawa ma chemist, au kwenda kwenye ma cosmetic shops kwenda kusema mimi na maradhi fulani nataka kuondoa. Mara nyingi atapewa cream ambazo hazifai na mbeleni zitaleta madhara. Kumbuka yule unayekwenda kununua kwake, yeye lengo lake ni kuuza apate pesa. Yale matokeo yatakuwa kutokea mbeleni yeye itakuwa hayumo, na hawezi kuchukua dhamana ya kusema kwamba yeye ndiye amekuharibu.
Shukran sana Mohamed kwa kipindi hicho. Na hivi sasa tunakamilisha matangazo yetu kwa muktasari wa habari. Mpinzani mkuu wa Rais Muhammadu Buhari wa Nigeria, Atiku Abubakar, amesema atawasilisha hoja mahakamani ya kupinga matokeo ya tume ya uchaguzi INEC kwamba rais huyo ameshinda katika uchaguzi uliofanyika Jumamosi. INEC imetangaza hii leo kwamba Buhari alipata kura nyingi kuliko wagombea wengine wote katika zoezi ambalo liligubikwa na madai ya vurugu, mauaji, udanganyifu na kuchelewa kufunguliwa kwa vituo katika maeneo mbalimbali nchini kote. Viongozi wa Marekani Donald Trump na wa Korea Kaskazini Kim Jong Un leo walisalimiana kwa kushikana mkono mbele ya bendera za nchi zao kabla ya kuanza rasmi mkutano wao wa siku mbili huko Hanoi, Vietnam. Hapo awali rais wa Marekani Donald Trump amesema rafiki yake kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ana fursa kubwa ya kukuza uchumi wa nchi yake. Mkutano wao rasmi unatakiwa kufanyika kesho Alhamisi, ambapo ajenda kuu ni kujadili utekelezaji wa makubaliano mkutano wa kwanza uliofanyika Singapore mwaka jana kwa lengo la kutokomeza silaha za programu za nyuklia katika peninsula ya Korea. Taliban imesema mashauriano yake na Marekani yameendelea leo huko Qatar.
Na hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Khadija Riami, mwelekezi ni Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai. Naitwa Mkamiti Kibayasi nikishirikiana naye
Mary Mgawe.
Tunawatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani mjini Washington DC.